Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Istoria ne-i prezintă atât pe eroi cât și pe infami. Ne arată și pe cele bune cât și pe cele rele. În mijlocul iernii, ianuarie-februarie 1945, la câteva luni de la eliberarea teritoriului național de inamic, de trupele germane și aliații săi, armata română desfășura operațiuni militare alături de noi aliați pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei. Fără a fi oferit prea multe semne de întrebare, comandamentul sovietic procedează la o arestare a unui general român, aliat, Gheorghe Avramescu. Și mai grav, generalul a fost arestat fiind folosită o capcană, ca momentul culminant să fie definit de o lipsă completă de transparență din partea aliatului sovietic. Nici în ziua de azi nu se știe în ce condiții a fost răpit și ucis generalul Avramescu. Protestele oficialităților române au fost întâmpinate cu o muțenie caracteristică și, evident, neluate în seamă. Veți spune probabil că această dispariție poate trece ca neimportantă față de prizonieratul celor aproape 150.000 de militari români care se găseau după 23 august 1944 între doi coloși, armata germană și armata roșie. Poate, însă vorbim totuși de un general român a cărui contribuție pentru țara sa, atât în vreme de război cât și pe timp de pace, a fost exemplară. Despre drama acestui general român vom încerca să vorbim astăzi. Invitat este domnul colonel dr. Sergiu Balanovici, istoric și muzeograf la Muzeul Județean Botoșani. Domnul dr. Balanovici pregătește un volum de cercetare istorică în care se regăsește stăruința sa pentru soluționarea acestui caz, stăruința întinsă pe mai bine de 5 ani de zile. Bună seara, domnule dr. Balanovici!
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Să particip ca militar de carieră la 3 conflicte majore pentru țara ta nu este o performanță limitată. După cum cunoaște și din alte ediții, ofițerul superior român nu era doar un militar, ci o persoană înzestrată, instruită la nivel universitar, în plus știa de la bun început în ce intră. Caractere puternice pot sluji cu adevărat țara lor. Cine a fost generalul Gheorghe Avramescu, domnule dr. Balanovici, și probabil că și ascultătorii se întreabă de această dată pe bună dreptate.
Generalul Gheorghe Avramescu s-a născut în seara zilei de 26 ianuarie 1884 la Botoșani. A urmat cursurile liceului August Treboniu Laurian din localitate, una dintre instituțiile de învățământ liceal prestigioase, nu numai în Botoșani, ci și în țară. De pe băncile sale s-au ridicat personalități precum Nicolae Iorga, Octav Onicescu, Constantin Gane, pentru a da numai câteva exemple. După absolvirea liceului, a urmat școala militară de ofițeri de infanterie în perioada 1906-1908, an în care a fost avansat sub locotenent și repartizat la un regiment de dorobați din Fălticeni. După numai 2 ani, Avramescu a reușit o performanță mai puțin întâlnită la un debutant, anume aceea de a fi propus la avansare în mod excepțional. Așa se face că în octombrie 1911 a fost avansat la gradul de locotenent. 2 ani mai târziu, în 1913, a participat la campania Armatei Române din Bulgaria. În același an a început cursurile școlii superioare de război, pe care le va întrerupe un an mai târziu, în 1914, din cauza izbucnirii primului război mondial. Gheorghe Avramescu a făcut parte din promoția care a finalizat școala superioară de război în anul 1919. În timpul războiului de întregire a României, a participat în calitate de comandant de companie și apoi de batalion la luptele din sudul Dobrogei, unde a fost rănit. În vara anului 1917, capitanul Avramescu a luptat la Mărășești. De altminteri, ca o recunoaștere a meritelor sale, a fost decorat cu Ordinul Steaua României cu spade și panglică de virtute militară, fiind avansat în septembrie 1917, din nou în mod excepțional, la gradul de major. De la data de 1 octombrie 1932, Avramescu și-a desfășurat activitatea în Marele Stat Major Român, ca șef al secției 6 Transporturi, iar din martie 1934, în Inspectoratul General al Jandarmeriei, în funcția de inspector tehnic al centrelor de instrucție. Trebuie spus că generalul avea o înclinație deosebită spre activitățile de instrucție și de stat major. În anul 1936 a fost avansat la gradul de general de brigadă, iar în 1940, la gradul de general de divizie, activitatea fiindu-i apreciată elogios de toți șefii ierarhici, fără excepție, care l-au considerat un ofițer de valoare, un comandant desăvârșit din toate punctele de vedere.
La 22 iunie 1941, România a intrat în război ca aliat al Germaniei împotriva Uniunii Sovietice. A fost un răspuns ferm pentru anexarea celor două provincii istorice românești de către Moscova în anul anterior. Până la 23 august 1944, armata română a avut parte de ofensive, replieri și retrageri, însă n-a dezertat de la obiectivul său. Cea mai mare parte din corpul ofițeresc al armatei române s-a comportat ireproșabil, în ciuda pierderilor materiale și în vieți omenești. Ce știm, domnule doctor Balanovici, despre prestația generalului Gheorghe Avramescu de până la 23 august 1944? A avut o relație directă cu mareșalul Ion Antonescu? Cum a fost perceput, pe de altă parte, de colegii și superiorii săi?
De numele său se leagă eliberarea nordului Bucovinei în fruntea corpului de munte.
Dar au fost lupte grele acolo, nu?
Au fost lupte grele, inclusiv pentru Hotin, însă corpul de munte a fost o unitate foarte bine condusă și ceea ce trebuie menționat este că această mare unitate a devansat cu mult acțiunile din celelalte sectoare ale frontului românesc. Armata 3 a început așadar ofensiva spre Bug la 21 iulie, fără pauză operativă, și a atins acest curs de apă către jumătatea lunii august, când a preluat capul de pod realizat de trupele mecanizate germane la est de Vosnesens. Bătălia de la nordul Mării de Azov, încheiindu-se cu victoria categorică a trupelor germano-române. În ceea ce privește relațiile sale cu mareșalul Antonescu, trebuie spus aici că ele au fost totuși oscilante. Există unele surse unde aș menționa jurnalul politic al profesorului Ioan Hudiță, lider țărănist, în care se afirmă că Avramescu s-ar fi poziționat de partea generalului Iacobici în conflictul său cu conducătorul statului român. Ceea ce vreau să spun este că niciun alt document nu confirmă această sursă memorialistică. Părerea mea este că Avramescu și-a evaluat corect poziția, în sensul că șeful, comandantul unui corp de armată, nu era în măsură să influențeze deciziile luate la nivelul conducerii statului român. Dacă se manifesta prea vocal în sens contrar politicii promovate de șeful guvernului, care era Antonescu și cumula, după cum este cunoscut, atât puterea legislativă cât și cea executivă, avea toate șansele să agațe în uniforma în cui înainte de vreme. În toamna anului 1943, când Avramescu se afla în spitalul militar din București și a suferit o operație, se pare, de peritonită, el a fost vizitat de Ion Antonescu, de unde rezultă totuși că era prețuit de către conducătorul statului român. Se pare că Avramescu s-a numărat printre generalii care, la un moment dat, au susținut ideea ieșirii României din alianța cu AXA, dar nu oricum, ci prin tratarea armistițiului de către mareșalul Ion Antonescu, cu armata intactă și cu arma în mână.
După 23 august 1944, dar mai ales după semnarea armistițiului cu Națiunile Unite, sovieticii preiau neoficial conducerea în România. Ne găseam în postura de aliați, însă, într-o țară dominată de soldatul sovietic, deci sub stare de ocupație. În aceste împrejurări, primul asalt s-a dat asupra foștilor guvernanți și capilor armatei române. În ce relații credeți, domnule doctor Balanovici, că s-a găsit generalul Avramescu cu omologii sovietici de data aceasta, cu comandamentul acestei secțiuni de front?
Această colaborare a comandantului armatei 4 cu noul aliat a debutat sub semnul dorinței sale sincere de a acționa cât mai eficient pentru îndeplinirea obiectivelor comune, dar și sub semnul unor acte de demnitate națională. Odată cu sosirea elementelor înaintate ale armatelor sovietice în preajma Brașovului, la data de 5 septembrie 1944, generalul Avramescu a propus comandamentului sovietic ca trupele respective să se asocieze la atacul întreprins de corpul de munte spre Sfântul Gheorghe și spre Odorhei, lucru care s-a și petrecut. Ei bine, în mod surprinzător, corpul de munte a raportat a doua zi armatei 4 că sovieticii i-au cerut să intre sub comanda operativă a armatei 27, condusă de generalul Trofimescu. În aceste împrejurări, răspunsul lui Avramescu a fost fără echivoc. Corpul de munte execută acțiunile cerute de armata 27, dar rămâne sub ordinele armatei 4, care este de altminteri în legătură cu armata 27 prin detașamentul de legătură rus. Începea să-și arate colții și să se repete în oglindă o veche practică aplicată și de germani pe frontul de est, cea a impunerii supremației partenerului mai puternic, ajungându-se în curând la situații în care interesele românești vor fi nu numai ignorate, dar și prejudiciate. La 7 septembrie 1944, mareșalul Malinovski, comandantul frontului ucrainean, și-a subordonat toate unitățile române operative de pe front.
Acolo unde luptele erau mai grele, mai dificile, unde era mai greu de câștigat un cap de pod, de exemplu, erau împinși românii?
Deși rezultatele bune obținute pe câmpul de luptă îndreptățeau trupele noastre la un tratament
echitabil,
la nivelul comandamentelor au început să apară relații, să le spunem, tensionate, datorită modului în care sovieticii au înțeles să coopereze, o practică desuzitată de sovietici și față de care Gheorghe Avramescu a luat poziție, a fost aceea de a prezenta succesele și victoriile românești drept succese ale trupelor armatei roșii. Avramescu a sesizat corect că, de fapt, la mijloc era vorba de o miză politică și că se intenționează negarea aportului nostru pentru a nu beneficia de avantajele cobeligeranței. Astfel, la 14 decembrie 1944, el i-a reproșat lui Malinovski, în termen politicoș, dar ferm, citesc aici din memorie, lipsa oricărei mențiuni din partea Comandamentului Superior Sovietic față de armata a patra română, care nu a fost citată în niciun comunicat oficial, nu numai pentru a se ilustra faptele de arme ale armatei, dar nici măcar pentru a marca existența ei pe front. Răspunsul lui Malinovski a sosit telegrafic și poate fi considerat aproape cinic. Adresa mulțumiri lui Avramescu, precum și trupelor armatei române, pentru bunăvoința depusă în executarea ordinelor primite, umăr la umăr cu armata roșie. Ideea este că Avramescu, în final, nu putea fi socotit de sovietici în niciun caz
o persoană de încredere, să spunem.
Tovarășul de drum, pentru a folosi terminologia epocii, poziția sa în raport cu aceștia fiind mai curând precară. Luările de poziție ale generalului Avramescu în ceea ce privește apărarea onoarei și a demnității armatei române au fost mult mai numeroase. Aceste comandamente sovietice au întreținut în permanență o atmosferă de suspiciune, de neîncredere. Mereu veneau reproșuri din partea lor că armata română nu luptă așa cum trebuie, ceea ce nu este adevărat. Soldatul român era conștient că lupta acolo pentru că a fost trimis de rege odată și doi, militarii noștri erau conștienți că efortul nostru militar va fi singurul titlu cu care ne vom prezenta la conferința.
Va conta la Paris, da. În caz de defecțiunea României, de ieșirea sa din război, Berlinul era pregătit să instaleze un guvern pro-german, dacă nu la București, măcar în teritoriile controlate. Și, într-adevăr, auzat de această prevedere. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a abordat pe domnul conferențiar dr. Ilarion Țiu, de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, încercând să refacă un parcurs istoric, Guvernul Național de la Viena, condus de Horia Sima.
Inițial, germanii doreau să constituie acest guvern pe teritoriul României. La sfârșitul lunii august 1944, Horia Sima, împreună cu câțiva oficiali de rang înalt naziști, s-au dus întâi la Budapesta și apoi la Arad, pentru a constitui acolo un guvern. Însă situația de pe front era foarte alertă și în câteva săptămâni Aradul a fost compromis și s-a ales Viena.
Ce își propunea acest guvern, domnule profesor?
Un astfel de guvern nu era un executiv în adevăratul sens al cuvântului, cum ne gândim astăzi. Avea un rol simbolic.
Reușiseră pe listele acestui guvern să includă și nume cunoscute?
I-ar fi dorit să fie oarecare paritate între membrii legionari și membri nelegionari, de oameni cu vederi pro-germani. Tocmai de aceea, constituirea efectivă a guvernului a întârziat destul de mult. Foarte mulți, cum ar fi un general cunoscut, Ion Gheorghe, au refuzat să-și asocieze numele și prestigiul. Orice personalitate politică avea o viziune ce însemna războiul în acel moment și că germanii erau oarecum învinși în conflagrație. Pe de altă parte, nici în rândul legionarilor nu era așa o armonie deplină. Foarte mulți reprezentanți sau lideri exilați în Germania îl contestau pe Horia Simă. Când s-a realizat efectiv guvernul, la 10 decembrie 1944, exista o oarecare paritate.
A fost așadar un guvern improvizat?
Da, a fost o acțiune politică nereușită. Rolul lor era absolut iluzoriu. Trebuiau să organizeze mișcarea legionară din țară pentru ca la rândul ei să înceapă câteva sabotaje în spatele frontului, dar Horia Simă și alți lideri legionari nu mai aveau din decembrie 42 nicio legătură cu cuibule din țară. Și pe de altă parte, armata sovietică era într-o ofensivă accelerată către Germania. Acest guvern, pe moartea lui Hitler, s-a dizolvat cu totul, plecat în patru zări, încercând să scape oarecum de posibilitatea de a ajunge în mâna sovieticilor.
Domnul conferențian universitar dr. Ilarion Țiu despre încercările Germaniei de a restabili influența asupra României după 23 august 1944, un interviu de Mirela Băzăvan. Se spune că generalul Gheorghe Avramescu și-ar fi creat un soi de camarilă, un grup de oameni care i-a influențat serios deciziile. Printre aceștia se găsea și soția sa. De altfel, cam curioasă prezența unei soții, fie aceasta și de general, în prima linie a frontului. Ce este real din această ipoteză, domnule dr. Balanovici? Se confirmă în punctele esențiale această situație?
Familia l-a însoțit pe Gheorghe Avramescu începând din campania din Crimeea. Este vorba de Adela, soția sa, și cele două fiice, Felicia și Rodica, care au ținut să contribuie la efortul de război ca infirmiere voluntare. Gheorghe Avramescu și-a luat familia pe frontul de vest, în mijlocul comandamentului Armatei 4, pentru a o proteja, așa cum mărturisește un apropiat al său, un ofițer de stat major, deci pentru a o proteja de excesele trupelor sovietice pătrunse pe teritoriul românesc. Generele său, Ilie Vlad Sturza, fiul lui Mihail Sturza, ministru de externe în guvernul legionaro Antonescian, mărturisește în memoriile sale că a intenționat să-l influențeze pe Gheorghe Avramescu în sensul continuării războiului alături de Germania. După părerea mea, generalul Avramescu a împărtășit convingeri similare cu cele ale majorității ofițerilor din generația sa. În 1940, el a resimțit trauma prăbușirii granițelor României mari și a privit cu îngrijorare ascensiunea forțelor de extremă dreaptă. De altminteri, el a participat activ și lui se datorează înăbușirea rebeliunii legionare la Brăila și Tulcea. El a rămas imun la această ideologie, inclusiv după alianța matrimonială încheiată în 1942 între fiica sa și Ilie Vlad Sturza, care era, de altminteri, un membru important al mișcării legionare. El a fost conștient de faptul că România s-ar alia taxei din rațiuni de stat. Avramescu, rămânând atașat în forul său interior democrațiilor occidentale, sperând, potrivit formulei larg răspândite în societatea românească, ca nemții să-i bată pe ruși și anglo-americanii pe nemți. Gheorghe Avramescu și-a condus exemplar trupele în campania din vest, legându-și numele de eliberarea nord-vestului Transilvaniei de sub ocupația hortistă, dar și de victoriile obținute de Armata 4 pe teritoriul Ungariei și parțial pe teritoriul Slovaciei. Cred că generalul Avramescu nu a avut veleități politice. El a fost un foarte bun militar care a luptat pentru reîntregirea țării sale.
S-a consumat într-adevăr un schimb de focuri între militarii sovietici și escorta generalului Avramescu?
Ani de zile despre soarta generalului Avramescu nu s-a știut nimic. Abia în iulie 1963, răspunsul autorităților sovietice a parvenit atunci Adelei Avramescu, soția sa, prin intermediul Crucii Roșii din România. Se spunea acolo că generalul Gheorghe Avramescu a decedat în data de 3 martie 1945 pe teritoriul Ungariei în urma unui bombardament al aviației germane.
Din punctul de vedere sovietic, era considerat o victimă a războiului.
Informațiile oferite de sovietici în 1963, reprezentând versiunea oficială a sfârșitului lui Avramescu, corespund cu rezultatele cercetărilor întreprinse de unul dintre nepoții generalului, este vorba de domnul Paltin Sturza, în arhivele Federației Ruse. Ce s-a întâmplat? La comandamentul sovietic din Cehoslovacia, unde fusese atras în capcană, generalul Avramescu a fost îmbarcat în mașina unde avea să-și găsească sfârșitul. În automobil au urcat trei ofițeri NKVD, generalul Avramescu fiind flancat pe bancheta din spate de doi dintre aceștia. Pe teritoriul Ungariei, coloana a fost atacată de aviația germană, ocupanții autovehiculelor reușind să le părăsească și să se adăpostească la timp. Atacul a făcut atunci o singură victimă, generalul Gheorghe Avramescu, care n-a apucat să sară din automobil. Un glonte pornit din mitraliera avionului german care a atacat coloana a străpuns mașina deasupra parbrizului și s-a oprit în fruntea generalului.
Spuneți-mi, aceasta e versiunea sovietică?
Da, sigur, este vorba de un raport adresat de Lavrenti Beria lui Stalin la 22 martie 1945. Ofițerii NKVD au întocmit un proces verbal, iar generalul Dragomir, prezent și el în coloană, o declarație. După opinia lui Paltin Sturza, faptul că raportul lui Beria către Stalin coincide cu versiunea oficială transmisă familiei arată că acesta trebuie să fie adevărul.
Acum ne putem întreba, domnule doctor Balanovici, care a fost motivul arestării, pentru că generalul Avramescu a fost încadrat de trei ofițeri NKVD. Aceia se ocupau, de fapt, cu arestările și cu cercetările.
În stadiul actual al cercetării nu putem emite decât ipoteze. Prima care s-a conturat de-a lungul timpului a fost aceea referitoare la un 23 august invers, care, după opinia mea, nu are prea mult temei. O altă versiune se referă la faptul că eliminarea generalului Gheorghe Avramescu s-ar datora intenției fostului rege Mihai I de a-l numi ca prim-ministru în locul generalului Rădescu, demisionat la sfârșitul lui februarie.
Da.
Sigur, și aici sunt argumente pro și contra, în sensul că din presa vremii aflăm că încă din data de 1 martie 1945, ideea unui guvern prezidat de generalul Gheorghe Avramescu a fost abandonată, deci cu o zi înainte de arestarea lui, din alte surse, rezultând că Avramescu n-ar fi fost de acord să formeze guvernul. După opinia mea, în mod sigur, arestarea lui Gheorghe Avramescu trebuie legată de transformările politice survenite în preajma instaurării guvernului condus de doctorul Petru Groza la 6 martie 1945.
Ce s-a întâmplat cu familia și colaboratorii săi?
Felicia a sfârșit în sediul secției de contrainformații Șmerș dintr-o localitate ungară. La 6 martie 1945 ea s-ar fi otrăvit. Cei doi copii, Paltin și Mariana, de 11 luni, celălalt 5 ani, au fost repatriați după câteva luni de zile. După arestare, generalul Nicolae Dragomir, șeful de stat major al Armatei 4, unul dintre principalii colaboratori al lui Avramescu, a fost anchetat și condamnat la 8 ani muncă silnică, fiind eliberat din închisorile sovietice peste câțiva ani, în aprilie 1953. Între timp, însă, Curtea de Apel București îl condamnase la 10 ani de detenție grea, 10 ani de degradare civică și la confiscarea averii, toate acestea sub acuzația de a fi contribuit la dezastru țării în calitatea sa de ministru al coordonării și statului major economic în guvernul Antonescu. Soția generalului Avramescu, sigur, a luat și ea calea închisorilor sovietice, a revenit în țară după câțiva ani, în anii 50. Toate indiciile conduc spre concluzia că practic sovieticii au vrut să șteargă urma pentru a nu exista martori în privința arestării lui Avramescu. Nu au oferit niciodată un răspuns la întrebarea de ce a fost arestat generalul Avramescu, acest lucru alimentând în continuare incertitudinea. Lotu Abramescu a cuprins, se pare, aproape 40 de persoane, arestările inițiale fiind urmate de altele.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Drama unui general român, Gheorghe Avramescu. Invitat, domnul colonel dr. Sergiu Balanovici, istoric și muzeograf la Muzeul Județean Botoșani. Domnule dr. Balanovici, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.